Gumising, Agosto 2015. DNA, ang aklat ng buhay. Noong 1953, inilathala ng mga molecular biologist na sina James Watson at Francis Crick ang isang tuklas na napakahalaga sa pagkaunawa natin tungkol sa buhay. Natuklasan nila ang double helix na kayarian ng DNA o deoxyribonucleic acid. Ayon sa talababa, ipinagpatuloy nina Watson at Crick ang naunang mga pananaliksik tungkol sa DNA. Sa pagpapatuloy, ang tulad sinulid na substansyang ito, karaniwang matatagpuan sa nucleus ng mga selula, ay naglalaman ng naka-encode o nakasulat na impormasyon. Kaya masasabing ang DNA ay ang aklat ng buhay. Dahil sa kahanga-hangang tuklas na ito, nagsimula ang isang bagong panahon sa biyolohiya. Pero para saan nga ba ang nakasulat na impormasyon sa mga selula? At ang mas nakapagtataka, paano iyon napunta roon? Bakit kailangan ng mga selula ang impormasyon? Naisip mo na ba kung paano nagiging puno ang isang buto o kung paano nagiging tao ang isang pertilisadong itlog? O kung paano mo namana ang iyong pisikal na mga katangian? Ang sagot ay may kinalaman sa impormasyong nasa DNA. Halos lahat ng selula ay may DNA. Masalimuot na mga molekula na parang mahahaba at paikot na mga hagdan. Sa ating genome o kumpletong set ng DNA, ang mga hagdan ay may mga 3 bilyong kemikal na baitang. Base pair ang tawag ng mga siyentipiko sa mga baitang na ito dahil bawat baitang ay binubuo ng 2 sa 4 na kemikal na substansya. Gamit ang unang letra ng bawat substansya, ang mga ito ay tinatawag na A, C, G at T, isang simpleng alpabeto na may 4 na letra. Ayon sa talababa, ang mga letra ay kumakatawan sa adenine, cytosine, guanine at thymine. Sa pagpapatuloy, noong 1957, iminungkahi ni Crick na ang pahabang pagkakasunod-sunod ng kemikal na mga baitang ang nagsisilbing naka-encode na mga instruksyon. Noong dekada ng 1960, nagsimulang maunawaan ang code na iyon. Ang impormasyon, larawan man, tunog o salita, ay pwedeng iimbak at iproseso sa maraming paraan. Halimbawa, ginagawa ito ng mga computer sa digital na paraan. Iniimbak at pinoproseso naman ng buhay na mga selula ang impormasyon sa kemikal na paraan. At ang mahalagang sangkap dito ay ang DNA. Naipapasa ang DNA kapag naghahati-hati ang mga selula at nagpaparami ang mga organismo, mga kakayahang kailangan sa buhay. Paano ginagamit ng mga selula ang impormasyon? Ipagpalagay na ang DNA ay isang koleksyon ng mga recipe, na bawat recipe ay may sunod-sunod na proseso at ang bawat hakbang nito ay maingat na nakasulat sa eksaktong pananalita. Pero sa halip na cake o cookie, maaaring ang resulta nito ay repolyo o baka. Siyempre pa, sa buhay ng mga selula, ang mga proseso ay automatiko at tuloy-tuloy, kung kaya lalo pa itong nagiging komplikado at sopistikado. Ang henetikong impormasyon ay iniimbak hanggang sa kailanganin ito. Marahil para palitan ng malulusog at bagong mga selula ang nasira o napinsalang mga selula o para ipasa ang pisikal na mga katangian sa magiging anak ng isa. Gaano karaming impormasyon ang nasa DNA? Kuning halimbawa ang bakterya, isa sa pinakamaliliit na organismo. Sinabi ng alemang siyentipiko na si Bernd Olaf Cooper's, sa pananalitang maiintindihan ng tao, ang impormasyong nakasulat sa molekula para sa pagbuo ng isang selula ng bakterya ay magiging kasinlaki ng librong may 1,000 pahina. Kaya naman isinulat ng chemistry professor na si David Deamer. Kahanga-hanga ang pagiging masalimuot kahit ng pinakasimpleng anyo ng buhay. Paano naman ang genome ng tao? Magiging katumbas ito ng 1 aklatan na may 1,000 tomo, ang sabi ni Coopers. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Mahahalagang taon para sa DNA. 1869. Natukoy ng chemist na si Friedrich Miescher ang tinatawag ngayon na deoxyribonucleic acid o DNA. Unang mga taon ng dekada ng 1900, natuklasan ng biochemist na si Phoebus Levin ang pagkakasunod-sunod ng kemikal na mga sangkap ng DNA at kung paano nagsasama-sama ang mga ito para maging tulad kadenang molekula. 1950, natuklasan ng biochemist na si Erwin Chargaff na iba-iba ang komposisyon ng DNA ng bawat species. 1953, inilarawan ng mga siyentipikong sina James Watson at Francis Crick ang double helix na kayarian ng DNA. Sa pagpapatuloy, nakasulat sa paraang maiintindihan natin. Sinabi ni Coopers na ang nakasulat na impormasyon sa DNA ay maihahalintulad sa isang wika. Sinabi niya na tulad ng wika ng tao, ang wikang ito ay mayroon ding wastong pagkakaayos ng mga salita. Sa madaling salita, ang DNA ay may grammar o mga alituntunin na istriktong sinusunod sa pagbuo at pagpapatupad ng mga instruksyon nito. Ang mga salita at pangungusap na nasa DNA ang bumubuo ng iba't ibang recipe na nagdidikta sa produksyon ng mga protina at iba pang substansya na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang selula na nasa katawan. Halimbawa, maaaring ang recipe ay para sa produksyon ng mga selula ng buto, kalamnan, balat, o mga nerve. Isinulat ng evolutionary biologist na si Richard Dawkins. Ang pinakasinulid ng DNA ay impormasyon, isang mensaheng nakasulat sa isang code ng mga kemikal, isang kemikal para sa bawat letra. Parang napakahirap paniwalaan, pero lumalabas na ang code na iyon ay nakasulat sa paraang maiintindihan natin. Sa kanyang panalangin sa Diyos, sinabi ng manunulat ng Biblia na si David, nakita ng iyong mga mata maging ang aking pagkabinhi, at sa iyong aklat ay nakatala ang lahat ng bahagi nito. Awit 139:16. Siyempre pa, makatang pananalita ang ginamit ni David. Pero kung tutuusin, tama ang sinabi niya, nakaraniwang katangian ng mga manunulat ng Biblia. Hindi sila naimpluensyahan ng mga kwentong kathang isip at alamat ng ibang sinaunang mga tao. Paano napunta roon ang nakasulat na impormasyon? Gaya ng madalas mangyari, kapag naipaliwanag ng mga siyentipiko ang isang problema, nasusundan na naman ito ng iba pang tanong. Totoo iyan pagdating sa pagkatuklas sa DNA. Nang maunawaan na ang DNA ay may naka-encode na impormasyon, may mga nagtanong, paano napunta roon ang impormasyong iyon? Siyempre pa, walang taong nakakita sa pagkabuo ng unang molekula ng DNA. Kaya kailangan tayong gumawa ng sarili nating konklusyon. Pero hindi naman kailangang manghula. Pag-isipan ang sumusunod na paghahalintulad. Noong 1999, natagpuan sa Pakistan ang pira-piraso ng sinaunang mga kagamitang luwad na may kakaibang mga marka o simbolo. Hindi pa rin nauunawaan ang mga markang iyon. Pero itinuturing na ang mga iyon ay gawa ng tao. Ilang taon pagkatapos matuklasan ni na Watson at Crick ang kayarian ng DNA, may dalawang physicist na nagmungkahi ng paghahanap ng naka-encode na mga signal mula sa kalawakan. Ganito nagsimula ang paghahanap ng talino sa ibang planeta. Maliwanag, naniniwala ang mga tao na kapag may impormasyon, iyon man ay mga simbolo sa luwad o mga signal mula sa kalawakan, mayroon ding talino. Hindi na nila kailangang makita pa kung paano ginawa ang impormasyon para marating ang gayong konklusyon. Pero nang matuklasan ang pinakasopistikadong code na nalalaman ng tao, ang kemikal na code ng buhay, pinaliwala ng marami ang konklusyong iyan at sinabing ang DNA ay resulta ng ebolusyon. Makatuwiran ba iyan? Kaayon ba iyan ng siyensya? Maraming respetadong siyentipiko ang nagsasabing hindi. Kabilang dito sina Dr. Jin Huang at Professor Yan De Su. Ayon sa talababa, mababasa sa aming website na jw.org ang ilang interview sa respetadong mga siyentipiko. I-click ang search at i-type ang interview scientist. Sa pagpapatuloy, pansinin ang sinabi nila. Pinag-aaralan ni Dr. Jin Huang ang mathematical na saligan ng genetics. Dati, naniniwala siya sa ebolusyon, pero nagbago ang pananaw niya dahil sa kanyang pananaliksik. Ang pag-aaral ng genetics ay nakakatulong para maunawaan ang mga proseso ng buhay. Kaunawaang nag-udyok sa akin na humanga sa karunungan ng may likha, ang sabi niya sa gumising. Si Professor Yan De Su, ang direktor ng embryo research ng National Pingtung University of Science and Technology sa Taiwan. Dati rin siyang naniniwala sa ebolusyon, hanggang sa baguhin ng kanyang pananaliksik ang pananaw niya. Tungkol sa mga selula, sinabi niya, kailangang magawa ang tamang mga selula sa tamang pagkakasunod-sunod at sa tamang lugar. Magsasama-sama muna ang mga selula para makabuo ng mga tissue, na magsasama-sama naman para maging mga organ at mga braso't binti. Walang engineer ang makakasulat ng mga instruksyon para sa gayong proseso kahit sa pangarap man lang. Pero napakahusay ng pagkakasulat ng instruksyon sa DNA para sa pag-develop ng embryo. Kapag pinag-iisipan ko ang kahusayan ng lahat ng iyon, kumbinsido ako na ang buhay ay dinisenyo ng Diyos. Mahalaga pa ba iyon? Oo. Kung Diyos ang lumikha ng buhay, makatarungan lang na sa Kanya ibigay ang kapurihan, hindi sa ebolusyon. At kung nilalang tayo ng isang napakatalinong may likha, tiyak na may layunin kung bakit tayo narito. Hindi magiging totoo iyan kung ang buhay ay resulta ng ebolusyon. Totoo, ang mga taong palaisip ay naghahanap ng kasiyasiyang mga sagot. Ang paghahanap ng kahulugan ang siyang pangunahing layunin ng buhay ng tao, ang sabi ni Viktor Frankl, na naging propesor ng neurology at psychiatry. Sa ibang pananalita, tayo ay may pagkagutom sa espiritual na gusto nating masapatan, pagkagutom na matutugunan lang kung talagang nilalang tayo ng Diyos. Pero kung nilikha nga tayo ng Diyos, may inilaan ba siya para masapatan ang ating espiritual na pangangailangan? Sinasagot iyan ni Hesukristo. Ang tao ay mabubuhay hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ng Diyos na Jehovah. Mateo 4:4. Sinasapatan ng mga pananalita ni Jehovah na nakaulat sa Biblia ang espiritual na pagkagutom ng milyon-milyon at binibigyan sila ng layunin sa buhay at pag-asa sa hinaharap. Ganyan din sana ang magawa ng Biblia para sa iyo. At sana'y bigyang pansin mo ang natatanging aklat na ito. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Ang ebolusyon ba ay isang siyentipikong teorya? Ayon sa talababa, dito ang tinutukoy na ebolusyon ay ang macroevolution. Halimbawa, mga unggoy na nagiging tao. Ang microevolution naman ay tumutukoy sa maliliit na pagbabago sa isang species, marahil sa pamamagitan ng mapamiling pagpapalahi, selective breeding. Sa pagpapatuloy, paano masasabi na ang isang teorya ay isang siyentipikong teorya? Ayon sa Encyclopedia of Scientific Principles, Laws and Theories, ang isang siyentipikong teorya gaya ng teorya ng grabidad ni Albert Einstein ay una, pwedeng obserbahan. Ikalawa, pwedeng ulitin sa pamamagitan ng mga kontroladong eksperimento. Ikatlo, makagagawa ng tumpak na mga prediksyon. Batay sa mga iyan, pasado ba ang ebolusyon? Hindi pwedeng obserbahan ang proseso nito. Hindi ito pwedeng ulitin. At hindi ito makagagawa ng tumpak na mga prediksyon. Pero maituturing ba ang ebolusyon na isang siyentipikong hypothesis man lang? Ayon din sa nabanggit na encyclopedia, ang isang hypothesis ay isang mas ditiyak na obserbasyon ng mga bagay kaysa sa teorya. Pero mayroon itong mga palagay na maaaring subukin sa pamamagitan ng eksperimento. Katapusan ng artikulo.